o gündən cəhanə mən Eşqin çəməndinə düşüb oldum Fisanə mən Dəhrin tükənməz odları yandırdı canımı Dözdüm cəfasına fələkin Yanə yanə mən Qaldı təbiblər bütün aciz əlacıma Baxdım nicarımın gözünə acizanə mən Viranə etdi könlüm evin qarə gözləri Qurban olum onun kimi süzgün baxanə mən Dərdim görüb Yanaşdı mənə dərdiməndilər Qoydum binayı əncüməni arifanə mən Bunca bəla və mühnətə könlüm salıb məni Vali, nə eyləyim bu dili natəvanə mən Söz boxçası verilişinin son çağlarıdır. Bir də Həzrət İmam Mühəmməd Təqi əleyhissəlamın şəhadət il dönümü günün hamınıza baş sağlığı verib, gələcək verilişə dək sizi Ulu Tanrımıza tapşırırıq. Sağ qalın, sağlam yaşayın.
Fəzilət səsi
Ey günən şeytan məni Məndən bu istədna Nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi Açıq Söz
Mən çörək istəyirəm, çörək 58 yaşlı qadın mən nəyinə dolanım ha? İşə gedirəm deyir qocasan, cavan kadr lazımdır Pensiyaya çıxıram deyir yaşı cavandır Mən nəyiniyək? Belə hökumət olmaz, belə dövlət olmaz, belə respublika olmaz Heç bir ölkədə belə şey yoxdur ki, sən açsız Mən hansı ağacın dibində yaşayıram onu hökumət bilmir Hansı ağacın dibində mən uşaq böyüdürəm hökumət bilmir. Deputat yatır orada 8 min maaş alır, 80 maddə veteran alır. Niyə? Belə olmaz. Uşaq pulu almırıq, pensiya almırıq, maaş almırıq. Müharibə veteranın uşağı mən daşı üstə kirayda saxlayıram.
Altında xarici maşın, avtobusa minmir, metroya minmir. O kasıb cəmatı görmür, üstü cırıq milləti görmür. Orada oturub hələ xalqın əleyhinə danışır. Niyə deputat 8 min maaş alır, mən ac qaldım. Qaziyə vermə, veterana vermə, müharibə iştirakçısına vermə, kasıba vermə, fəhliyə vermə, kimə verirsiniz bu pulu? Uşağın atası dövlətdən müavinət alır, onun 56 manatını hökumət mənə məhkəmə yolundan kəsib, mənim uşağımın alacağı 56 manata nə düşür? 56 manata uşağın nəyinə verim, mən paltarına verim, yeməyinə verim, nə bilim, yaşayışına verim. Hansı güzəranla danışır, hansı maaşdan? 5 manat maaşı artırır, pensiyanı artırır, ged ərzağa bax, gir mağazinə, nə ala bilirsin? 30 manat götür, get görüm, nə alırsın? Xalqa güzəran qursunlar, şərait yaratsınlar. Bu neftin qazın pulundan heç olmasa özlərinin vaxt olanda, yeməkdən aylanda bu xalqa da buyursunlar, 5 cəmat. Dolansın xalq. İnsanıq, insan yaşamaq istəyir. Hər bir insan dünyaya gəlibsə, hər bir vətəndaş, o vətəndaşın yaşamaq hüququ var. Yaxşı güzəran olsa, deməli, mən çıxıb kamera qarşısında bunlar danışmaram. Mənim kimi milyonlarla qadınlar var. Mənim kimi milyonlarla uşaq saxlayan başsız qadınlar var. Kasıb təbəqə var, süpürgəçisi var, xadiməsi var. Nə bilim, indi biz gedib orada balaca bir polka qoymuşam, orada 3 dənə mal satıram. Bundan mən axşam 5 manat qalır gətirib uşağıma gedizdirəm. Hökumət bizə vətəndaş kimi qiymət versin. Heç olmasa iş yerlərimizə dəyməsin. Bu kasıbın harada çörək qazanırsa o kasıbların çörək yerini bağlayır. Harada birazca imkan yeri var oranı elə bir ki dağıdırlar. Qəsdən ki qoy kasıb ölsün acından. Axı işləyirik də niyə dağıdırsan? Qoy işləyək də. İmkan verin işləyək.
Sabalan dağının qalar qıssası. Qalarmış başında Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsin. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Hazret Ali Aleyhisselam'dan söz incileri. Ağıl yol gösterendir. Cehalet azdıran və yaxşılıqları aradan aparandır. Öyrənməyə çalışın. Bilik insanı zənginləşdirir. Yaxşı dost sənə düz yolu göstərib, çətinliklərində arxa durandır. Könlü və əli açıq olmağın savabın yalnız Tanrı hesablaya bilər. Bir elin bərəkətli gələcəyi, o elin birliyinə, vəhdətinə düğünlənibdir. Həyatında yalnız özün görməyən, əldən tutub yaxşılıq edən Tanrının seçilmiş bəndəsidir. İnsanın həyatının sağlamlığı onun nələr söylədiklərinə və necə söylədiklərinə bağlıdır. Müzik din qardaşın nə edirsə, onu yaxşılıqlara və gözəlliklərə yor. Və ağzından çıxan sözə pis güman etmə.
Aran Radyosu Fazilet Ses. Aran Radyosu Fazilet Ses.
Ey günün şeytanını, benden bu istedna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun kolektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bəzbəxt millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Aranız gəldi, İran torbanı zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, əziz dostlar, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Tarix sevər dostlarımız, tarix kitablarını sevə-sevə oxuyan, həvəs göstərən əzizlərimiz, xoş gördük hər birinizi. Biz Aran Radiosu olaraq tarix səhifələrini varaqlayırıq, araşdırırıq, ekspertlər vasitəsilə oxuyuruq və ekspertlərimizin də tarixçilərində rəyini öyrənirik. Bugün də yenə vətən tarixindən danışacağıq. Vətən tarixinin ağırlı günlərindən söz gedir verişimizdə. Əziz dostlar, Qacarlar dövründə Türkmənçay müqaviləsi İranla Rusiya arasında həqiqətən acı bir müqavilədir. İran niyə bu müharibədə məğlub olur və niyə Türkmənçay kimi acı bir müqavilənin şərtlərini qəbul eləyir? Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi 1828-ci ildə İranla Rusiya arasında o vaxtı hökumətlər, yəni Rusiyada Çar hökuməti, İranda Qacar hökuməti 1826-cı ildə başlanan ikinci müharibənin sonunda başqa bir müqavilə imzalayırlar. Türkmənçay müqaviləsi. Bu İran tarixində ən pis və faciəli bir müqavilə kimi qeyd olunur. Bu dəhşətli müqavilə ilə artıq İran torpaqları, o cümlədən Qafqazın məşhur 17 şəhəri Rusiyanın işğalına keçir. Türkmənçay müqaviləsi İranlıların yaddaşından heç vaxt silinmir. Bu, acı dərslərlə doludur, əlbəttə bunu oxumaq lazımdır. Öz torpaqları müdafiə edən Qacar hökuməti nə təksə buna nail ola bilmir, üstəlik başqa əraziləri də itirir. Gülüstan müqaviləsindən sonra İrəvan və Naxçıvan İran tərkibində qalmışdır. Lakin ruslar bu iki mühüm vilayəti də ələ keçirmək istəyirlər. İran buna qarşı çıxanda ikinci müharibə başlanır. Bəzən rus tarixçiləri İranı müharibə törətməkdə ittiham edirlər. Halbuki Gülüstan müqaviləsinin şərtlərini pozanlar ruslar idi. İrəvan xanlığının ərazilərini ələ keçirmək istədikdə müharibə baş verir. 1826-cı ildə ilk döyüşlər başlanır. İki il müddətində dostlar, yəni 1826-cı ildən başlayaraq 1828-ci ilə qədər İranla Rusiya arasında müharibə əsasən Naxçıvan və İrəvan istiqamətində olmuşdur. Çünki başqa şəhərlər və xanlıqlar birinci müharibədə, yəni Gülüstan müqaviləsi ilə Rusiyanın nəzarətinə və işğalına keçmişdilər. O cümlədən Lənkəran, Səlyan, Şirvan, Şəki, Şamaxı, Bakı, Gəncə, Qarabağ, Quba, Tiflis və digər ərazilər. Qərb tərəfdə İrəvan və Naxçıvan qalmışdır. Ruslar həmin bölgələri də ələ keçirmək istəyirdilər. Çox təəssüf ki, buna da nail oldular. Ruslar 1827-1828-ci illərdə artıq ruslar İrəvan və Naxçıvanı ələ keçirərək Arazın cənubuna doğru irəlilədilər. Əsasən Təbriz istiqamətində. Çünki Təbriz ölkənin ikinci paytaxtı sayılırdı və strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Azərbaycan bölgəsində mərkəzi idi. Təbrizlə yanaşı Mulan istiqamətindən də Ərdəblə və Xoy tərəfindən də Urmiyə doğru hərəkət etməyə başladılar işğalçılar. Bu hadisələr 1828-ci illə baş verirdi. 1827-ci ilin sonlarından başlayaraq bu tərəfə, yəni 1828-ci ilin əvvəllərindən itibarən artıq onlar yürüşə başlamışdılar. Təbrizdə hökumətin böyük istehkamı var idi. Qüvvələrin sayı və təchizatı baxımından Təbrizin mövqeyi daha möhkəm idi, daha etibarlı idi. Amma niyə Ərdəbildən əvvəl Təbriz mühasirəyə alınır və rusların işğalına keçir? Bu öz əsas bir sualdır. Əziz dostlar, az öncəki sualımıza ekspertlər müxtəlif cavablar verirlər. Ən diqqət çəkən məqamların biri xəyanət məsələsidir. Siz təsəvvür eləyin, əzizlər. Ərdəbil müqavimət göstərir, ruslar Ərdəblə daxil ola bilmirlər. Amma birdən xəbər gəlir ki, o tərəfdə Təbriz işğal olur. Ərdəbli işğal etmək daha asan ola bilərdi ruslar üçün. Amma niyə Təbriz işğal olur? Dostlarımız, tarixi mənbələrin göstərdiyinə görə, Təbrizdə yerli ermənilər vasitəsilə bir sıra vətən xainləri satılmışlar, rusların Təbrizdə girişi üçün şərait hazırlayırlar. Təbrizdə ixtişaş yaradırlar. Hətta ruslara qarşı döyüşən hökumət qüvvələrinə arxadan zərbə vururlar. Nəhayət, Təbriz mühasirəyə alınır. Mühasirəyə alınaraq rusların nəzarətinə keçmə xəbəri yayılır. Xəbər yayıldıqda Ərdəbil də işğal olur. Yəni, Ərdəbillər daha döyüşmürlər, müqavimət göstərmürlər, ruhdan düşürlər həm Ərdəbil, həm Urumiyə. Hər işdə işğal olur Təbrizdən sonra. Verilişimiz davam edir, əziz dostlarımız. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosundan. Verilişi məqamında hörmətli tarixçi ekspert cənab Səyyad Nurinin fikirlərini dinləyəcək.
Vaxtı istəyirik ki, biz dəlayilə şişəsi İran dər cəngə İran Rusiya biz baxaq. Görürük ki, Nadirşah Əfşar ki, vaxtı qətlə yetişir və zəndiyə hakimiyyət tapır, məntəqi Qafqaz İranın çarçubi hakimiyyətindən fasilə tapır və vəxti ki, Ağa Məhəmməd Xan Qacar iş üstə gəlir və dövlət Qacar təşkil tapır, Ağa Məhəmməd təlaş edir ki, məntəqi Qafqazı gəlirsin çarçubi İranın torpağına və İllət inki də bu məsələyə çox əlaqəmənd idi Ağa Məhəmməd Xan, məsələyi Qordistan və məntəqi Qafqaz və Qarabağ filan yaylağı Qacar idi və əksəri hakimlərdə ki, orada var idi, Qacarlardan idi. Bu məsələ bahis olur ki, Ağa Məhəmməd iki dənə səfər cəngi məntəqi Qafqaza əncam versin ki, ikinci səfər cəngi də ölür. O tərəfdən də Rusiya məntəqi Qordistanı varid olub, oranı təhdi hakimiyyət qərar verirlər. Bu moğidir ki, biz görürük cəngi İran və Rusiya şüru olur və mərhəli əvvəli cəng qərardadı Gülüstanla qutarır və bir qisməti Qafqaz bəslə İranın torpağından və hətta xanlar ki, orada var idi, onların da əlindən yavaş-yavaş çıxırlar. Və bu məsail bahis olur ki, məsail iqtisadi, nizami, siyasi, ictimai bəhsi şüru zəncay doğru dovum və şikəsində dəxəllülə. Bu zamanda İran از لحاظ نظامی ضعیف olmuşdi, قدرت elden vermişdi, مخصوصا اشعار آذربایجان و بایلر و خانلار که بو منطقه ده var idi, onlar da zəifləşmişdilər və hətta قدرت nizamların demək olar tavdudu əldən vermişdilər. Bəs mərhəli əvvəldə qudrət zəif, qudrət nizami İrandı. İkincə mövzu bu idi ki, xod iqtisad İran təvanayı saportu bir dənə ikinci cəngə yox idi. Çox əvamillər bahis olmuşdu ki, mərdum, dövlət, məxsusən Azərbaycan fəqir olsun. Bu amildə bir dəlildir ki, bahisə şikəst İran doğru dovumda olur. Mövzu bədi ixtilafət daxilidir. Xod dərbarın içində ixtilaf var. Şahzadıqan Qacar ki, rəqib Əbbas Mirzadi səylirlər onu təhdif qərar verib, hətta onu təxrib eləyərlər. Ona görə təbliğ cəng verirlər ki, Əbbas Mirzanın liyaqəti yox idi ki, Qafqaz İrandan ayrılıb. Mövzuyu bədi narizayəti xod ruhanilər idi ki, bu təvəccübəyin ki, əmvəqsəm şikayətlər və müraciət olurdu ki, biz müsəlmanlar vəzi xarabdır, təhtə zulm-i Rusiya o məsihilərdir. Bu məsələdə bahis olmuşdu ki, ruhanilər təhrik olur və dər nəticə fetvaya cihad verdilər. Bunun kənarında görürük ki, İngiliz də ki, Avropada Rusiya yoxunlaşmışdı, yavaş-yavaş şuru eləyir ki, şərq İranda da əqvam-ı əfxani o filanı təhrik edir, orada da bir şuruş əncam tapır. Və bu muqeydir ki, ərtişi İranda doğru dovum-ı cəngi başlayır. Və bu muqeydir ki, nə İngilistan, nə Fransa, heç biri hazır bir olmur ki, İrana köməklə gəliyə. O qəraldatlar ki, üç keşfərin arasında bağlanmışdı, onu nazət edirlər və dər nəticə İran bu vəsətdə tək qalır. Ondan sonra bir tərəfdən də İngilistan istəyir ki, Binoy Rusiya köməklə gəliyə və İran da o qədər zəif olaşı ta Hindistan tərəfinə təvəccühü eləyə bilməyir. Burası adadır ki, görürük vəxti ərtişi Rusiya Osmanlılarla dərgirdilər, yavaş-yavaş zəng qutarır və ərtişi ki, münəzzəm daray təçizat, tub, tufəng o filan hamısı kamildir, varid məntəqə Qafqaz olur və dər nəticə İranın niruları ki, məxusən o əfradı ki, cihada görə getmişlər orada, 5-6 aydan sonra yavaş-yavaş yorulurlar və xəst olurlar. Deyirlər ki, day, bir cihadi əncam verdi o day, yavaş-yavaş cibhəni tərk eləyirlər. O tərəfdən dövlət İran da eləyə bilmir, bunları əzləhazı sursat, qəza o imkanət poştibani eləyə, onlara qəza filan yetirə. Dər nəticə müşlat ərtiş Əbbas Mirza görür ki, çox yuxarı gedir. Bunun kənarında ixtilafat ki, dərbarlərdə var idi. Vəxti ki, görürlər Rusiya yavaş-yavaş ərəsə rudxaniyə araza yoxunlaşa Fətəlişah ki Təbrizdə idi, o məntəqəni tərk edir, gedir Tehrana tərəf və ərtiş Rusiya ki arazı soğuşur bu tərəfdə Asif Dolu Sərr Əzəm də Təbrizi bıraxır, qoyur, qaçır və dər nəticə ərtiş İran şişəs yeyib və Əbbas Mirza məcbur olur ki, əqəb nişin yeliyə. Təbriz, Ərdəbil bu məntəqə kollən Rusiyanın təvəssütü ilə işğal olur və məcbur olurlar ki, qəriyyə Türkəmən çayda Əbbas Mirza dərxast sol eliyə və bu şəraitdədir ki, İran ki istəyirdi Qafqazın xanların Qordistanı mücəddədə çarçubu İrana gətirə nə tənhə müvəffəq olmadı, bəlkə dər müqabil ərtiş Rusiya və dəsisələr ki, İngiliz, Fransa bir xatir məsaili Hind əncam verirdilər, allanıb və şəziyələr.
Bəli, təşəkkür edirik, hörmətli ekspertimiz cənab Nuriyə açıqlama verdi. Müharibədə İranın uduzmasının səbəbləri haqqında məlumat verirdi. Müxtəlif səbəblər qeyd olunur. Hərbi baxımdan əlbəttə ki, İranla Rusiya arasında çox böyük fərq var idi, müqayisə edilməz dərəcədə idilər. Şərait uyğun deyil idi, baxmayaraq ki, Arazın şimalında əhali ruslara qarşı üsyan başlatmışdılar, eyni zamanda xanlar. Amma Rus ordusu qarşısında xanlıqların və hökumət qüvvələrinin mübarizəsi nəticəsiz qalır. Rusiya ordusu müəyyən hərbi taktikalar işlədirdi. Qeyd etdiyimiz kimi, xarici amillər də var idi, xəyanətlər də var idi, yerli xəyanətlər. Xarici amillər də rol oynayırdı, xüsusilə Britaniya hökumətinin regionda maraqları İranın zəiflədilməsinə köklənmişdi. Onlar çox can atırdılar ki, sülh müqaviləsi imzalansın və bu torpaqlar Rusiyanın işğalında qalsın. Çünki onların Hindistan siyasəti, yəni İngiltərənin Hindistan siyasəti buna əsaslanmışdı. Qatar hökumətinin daxilində də hakimiyyət davası gedirdi Abbas Mirzəyə qarşı, şəhzadələr arasında ixtilaf var idi, yəni ona qarşı birləşmə var idi və onu dəstəkləmirdilər. Lazımı dəstək verilmirdi, bütün bunlar hamısı ələ verdi və İranın məğlubiyyəti ilə yekunlaşdı. Əziz dostlarımız, vətənin acı günləri, qanlı çağları hər bir vətənsevəri narahat eləyir. Torpaq uğrunda canlarını fəda edən qəhrəmanlarımıza eşq olsun. Nə gözəl deyiblər, çal nəğməsin, məhəbbət nəğməsin, çal, qoy əlbir olsun illərin.
Özüm kimi fiqarlı uca dağları Hüsnünə bir yaraşırdır yaşıl bağları Biz ilə bir başlanıbdır gözəl çağları Kurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı Anadoluma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Anadoluma vətənim sən Üstə axan bıxlı gənc tarla vardır Dünyalarım göy xəzərdə qatar qatardır Yurdum yuban məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuban Məskənimsən Azərbaycanım Ana doğma vətənimsən
Bəli, təşəkkür edirik əziz eşidənlərimiz, yaşasın vətən, davamlı olsun yolları qəhrəmanlarımızın. Əzizlər, tarixdən bir səhifə verilişi davam edir. Thank you. Hörmətli eşidənlər, Türkmənçay müqaviləsi hər bir cəhətdən Rusiyanın xeyrinə idi, İranın ziyanına aid. Ona görə faciəli bir müqavilə kimi tarixə düşmüşdür. Bəzən deyirlər ki, Türkmənçay olmasaydı, Təbriz, Ərdəbil və Urmiyada Rusiyanın işğalına gedərdi. Amma belə deyil, dostlar. Bu səhv bir yanaşmadır. Rus generalı Paskeviç Təbrizə daxil olduqdan sonra gördü ki, Təbrizi idarə edə bilməyəcəkdir. Bir qrup erməni və bir qrup satqınla Təbriz mi böyük bir şəhəri idarə edə bilməyəcək Ruslar. Üstəlik, xəbər gəlmişdi Xorasandan, İsfahandan, Şirazdan, Kirmandan və başqa şəhərlərdən qoşun gəlirdi Təbrizdə. Təbrizi xilas etmək istəyirdilər. Ruslar bunları gördükdə özləri sülh təklifi ilə çıxış etdilər. Rus generalı özü sülh təklifini verdi, çünki gördü Təbrizi saxlaya bilməyəcək. Əzizlər, Türkmənçay müqaviləsinin bütün maddələri Rusların xeyrinə idi qeyd etdiyimiz kimi bildiyiniz kimi. Onun 15-ci maddəsinə biz nəzər saldıqda görürük ki, açıq şəkildə qeyd olunur ki, İran hökumətinə xəyanət edənlər bağışlansınlar və onların Rusiya ərazisinə, yəni yenicə işğal etmiş İran torpaqlarına keçmələri üçün şərait hazırlansın, icazə verilsin. Kimlər xəyanət etmişdi dostlar? Ermənilər. Ermənilər Türkmənçay müqaviləsindən sonra Arazın şimalına köçürlər. Əlbəttə burada, yəni Arazın cənubunda, İran torpaqlarında, ara-sıra bəzi ərazilərdə çox az sayılı erməni var idi. Onların keçməsi üçün o tərəfə şərait hazırlasınlar İranlılar, yəni İran hökuməti. Bu açıq şəkildə müqavilədə öz əksini tapmışdır. Yəni hətta imkan vermirlər ki, Qazar hökuməti ona xəyanət edən erməniləri cəzalandırsın. Əziz dinləyicilərimiz, Türkmənçay müqaviləsindən danışdıq, nə qədər danışsaq yerində azdır. Növbəti verilişlərdə biz bu acı müqavilənin başqa maddələri haqqında daha ətraflı məlumat verəcək sizə. Tarixdən bir səfər verilişinə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Veriliş apardı Şaban Cahandı idi. Əzizlərimiz, sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10.00-dır danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İslam İnqilabının Ali Məqamı rəhbəri deyiblər, Qəzzada cinayətlərin dayandırılması üçün təsirli tədbirlərin görülməsi zəruridir. Rəsmi Bakı Ermənistanın sülhə sadiq olmadığını deyibdir və Ermənistanın baş naziri Azərbaycanla sülh üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsindən maraqlı olduğunu bildirib. İndi isə daha ətraflı. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Ayətullah Xameni ötən gün Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşüblər. O, Pakistanın İslam dünyasındakı xüsusi mövqeyinə münasibəti ilə Siyonist rejimin Qəzzadakı cinayətlərinin dayandırılması üçün İran və Pakistanın birgə və təsirli fəaliyyətlərinin zəruriliyini vurğulayıblar. Görüşün əvvəllərində İnqilab rəhbəri Pakistan və Hindistan arasında münasibətlərin bitməsindən müharibənin bitməsindən məmnunluğunu ifadə edibdir və Pakistanın Fələstin barədə də müsbət rolunu alqışlayıblar. Ayətullah Xameni İslam ümmətinin bugünkü dünyada daha böyük gücə malik olmaq üçün böyük potensiala malik olduğuna işarə edərək əlavə ediblər. Dünyada müharibə qızışdıranların ixtilaf və müharibə yaratmaq üçün çoxlu motivlərin olduğu bir şəraitdə İslam ümmətinin təhlükəsizliyini təmin edə biləcək yeganə şey İslam ölkələri arasında birlik və bu dövlətlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsidir. O, Fələstin məsələsini İslam dünyasının ilk məsələsi adlandıraraq Qəzzadakı acınacaqlı vəziyyətlə bağlı əlavə ediblər. Qəzzada vəziyyət o yerə çatıb ki, Avropa və Amerikada sadə insanlar nümayişlər keçirərək öz hökumətlərinə etiraz edirlər. Lakin eyni şəraitdə təəssüf ki, bəzi İslam hökumətləri Siyonist rejimin yanındadır. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri İran İslam Respublikası və Pakistanın birgə fəaliyyət göstərməklə İslam dünyasında nüfuzu sahibi ola biləcəyini və Fələstin məsələsini bu yanlış yoldan çıxara biləcəyini vurğulayaraq deyiblər. Biz İslam dünyasının gələcəyinə nikbin baxırıq və bir çox hadisələr bizim nikbinliyimizi təsdiqləyir. Ayətullah Lüzma Xameni həmçinin İran və Pakistan arasındakı münasibətləri həmişə isti və qardaşlıq münasibəti kimi qiymətləndirib, bu qardaşlıq münasibətlərinin nümunəsi kimi Pakistanın zorakılıq dövründəki müsbət mövqeylərinə işarə edərək, iki ölkə arasında müxtəlif miqyaslarda mövcud əməkdaşlığı gözlənilən səviyyədən aşağı olduğunu bildirib və əlavə ediblər. İki ölkə bir çox sahələrdə bir-birinə kömək edə bilər və ümid edirik ki, bu səfər xüsusilə iqtisadi, siyasi və mədəni ümumiyyətlə hər tərəfli əlaqələri genişləndirməyə kömək edəcək. İslam İnqilabının həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəallaşması üçün İran və Pakistan arasında əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar. Prezident Pezeşkiyanın da iştirak etdiyi bu görüşdə cənab Şahbaz Şərif, İnqilab rəhbəri ilə görüşdən böyük məmnunluq ifadə edib və Pakistan və Hindistan arasında yaranmış böhranın dayandırılmasında İran İslam Respublikasının müsbət rolunu yüksək qiymətləndiribdir. O, son münaqişələrlə bağlı baş verənləri izah edərkən Qəzza məsələsinə münasibətini bildirib. Deyib ki, təəssüf ki, beynəlxalq, ictimaiyyət Qəzza fəlakətinə son qoymaq üçün heç bir təsirli addım atmır. Pakistanın baş naziri Tehranda keçirdiyi yaxşı və konstruktiv danışıqlara da toxunubdur. Bu, səfərin iki ölkə arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə yol açmasına ümid etdiyini də diqqətə çatdırıb. 26 may 2025-ci il tarixində Ermənistan baş nazirinin İrəvan dialoqu zamanı təkrarladığı mövqe Ermənistanın ərazi iddiaları aradan qaldırmaq üçün konstitusiyasında dəyişiklik etməyə və sülh prosesindəki mövcud problemlərin həllinə hazır olmadığını nümayiş etdirməklə yanaşı Ermənistanın sülhə sadiqliyi ilə bağlı suallar doğurur. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hazızadə Ermənistan baş nazirinin İrəvan dialoqu zamanı söylədiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib, o Minsk qrupunun rəsmi olaraq ləğvi barədə çağırışların Ermənistan tərəfindən heçə sayıldığını tənqid edibdir. Ermənistan baş nazirinin Qərbi Azərbaycan barədə fikirləri faktların təhrif edilməsi və demək olar ki, Ermənistan əhalisinin əksəriyyətini təşkil etmiş azərbaycanlıların ayrılmaz hüquqlarının açıq şəkildə inkar edilməsidir. Qərbi Azərbaycan icmasına dair istinadlar ərazi iddiaları kimi qəbul edilməməlidir. Qərbi Azərbaycan məsələsi insan hüquqları mövzusudur və Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmış azərbaycanlıların sülh təhlükəsizlik və ləyaqətli şəkildə geri qayıtmasını təmin etmək məqsədi daşıyır Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi vurğulayıb. Ayxan Hacızadə qeyd edib ki, kommunikasiya marşrutlarının açılması məsələsinə gəldikdə Azərbaycanın maniyyəsiz tranzit barədə mövqe, regional əməkdaşlıq və iqtisadi inteqrasiya ilə uyğunlaşır və heç bir şəkildə Ermənistanın suverenliyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndirilə bilməz. Ermənistanın müvəqqəti və mürəkkəb tranzit marşrutları təklif etməsi irəliləyişləri ləngidir və regional əməkdaşlığın əhəmiyyəti haqqında bəyanatlara ziddir. Davamlı sülhə nail olmaq üçün Ermənistan öz konstitusiyasında ərazi iddialarını aradan qaldırmaqla müvafiq dəyişikliklər etməli və Minsk qrupunun heç bir şərt olmadan buraxılmasını dəstəkləməlidir. Azərbaycanın şərtləri, maniyələri deyil, regional sülh və sabitliyi təmin etmək üçün legitim addımdır. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın baş naziri deyib, əgər Konstitusiyası Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası ilə sülh sazişini təsdiq etməzsə, bu ölkə konstitusiyasına şəxsən özüm dəyişiklik edəcəyim. O, İrəvan beynəlxalq dialoqları çərçivəsində qeyd edib ki, biz sazişi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməliyik və bundan başqa heç bir çarəmiz yoxdur. Onun dediyinə görə, uzun müddətli və davamlı sülhə nail olmağa görə ictimaiyyəti qani etmək üçün bütün səylər edilir ki, islahat həyata keçirilsin. Paşinyan əlavə edib, bu sənəd parlamentdə təsdiq olan surətdə Ermənistanda ən üstün qanunu qüdrəti ələ keçirəcək. Xəbərlərin son hissəsində bugün hava temperaturu Tehranda 24, Təbriz 22, Müqəddəs Məşəd 24, Ərdəbil 16, Biləsuvar 21, Astara 23 dərəcədir. Cümə axşamı, daha doğrusu bugün çərşənbə axşamı miladi 2025, mayın 27-si. Hicri qəməri 1446 zilqədən 29-u, günəş ili 1404, xordadın 6-sıdır. Günorta azanı başda 12:38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Başlayan və mihriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük günün yeniliklərinə bir baxış verişində. Bu
Bugün istərdik ki, Amerika və Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətindən danışaq verişimizə Bakı mətbuatı yazır, görək necə yazır. Azərbaycanda Xalq qəzeti ABŞ ermənipərəstliyinə soyuq duş başlıqlı bir yazıda belə qeyd edir ki, ABŞ dövlət katibi Rubionun Smitə cavabı və Vaşinqtonun Cənubi Qafqaza baxış bucağı nədən ibarətdir? ABŞ Nümayəndələr Palatasının qəbul etdiyi və Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmaq mahiyyəti daşıyan Mequbari aktı ilə bağlı fikir bildirən Tbilisi meri Xaxa Kaladze Bir müddət əvvəl demişdi ki, Birləşmiş Ştatların dərin dövləti müqavimət göstərir. Tbilisi meri Ağ Evin hazırki administrasiyasının həmin dərin dövləti məğlubiyyətə uğratmasının vacibliyinə də toxunmuşdu. Kaladzenin dilə gətirdiyi məqam aktuallığını qorumaqdadır. Amma hələlik onu deyə bilərik ki, ABŞ-ın dərin dövlətindəki erməni sevdasına köklənmiş anti-Azərbaycan dairələr fallıq göstərir. Rəsmi Vaşinqtonun hazırçı kursuna zid dəsxətlərin davam etdirirlər. Sözü gedən kəsim Birləşmiş Ştatlar Kongresinin Nümayəndələr Palatasında keçirilmiş dinləmələrdə Dövlət Departamentinin rəhbəri Marco Rubionu hədəf almışdır. ABŞ-da Ermənistanın maraqlarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşmış kongresmin Christopher Smith təxribat xarakterli fikirləri kontekstində Rubionu sual atəşinə tutubdur. Smith Azərbaycanı gözdən salmağa çalışıb və rəsmi Bakının ermənilərə qarşı güya soyqırımı törətdiyini iddia edib. Kongresmen hətta bir qədər irəli gedərək Rubionu Azərbaycandaşı siyasi məhbusları azad etmək istiqamətinə tədbir görməyə çağırmışdır. Belə demək mümkünsə, istajlı ermənipərəstə çevrilmiş Smith indiyədək Qarabağ münaqişəsinə dair Bütün çıxışlarında Ermənistanın müdafiəsinə əsaslanmış mövqeyini möhkəmləndirmək üçün bir qayda olaraq Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasına dair cəfəngiyyətlər səsləndirmişdir. Smith-in Azərbaycanı etnik təmizləmə və müharibə cinayətləri törətməkdə günahlandıran sərsəmləmələrinə də şahidliyimiz var. Yəni, o, Birləşmiş Ştatların erməni lobbi və diaspor təşkilatlarından aldığı rüşvəti doğrultmaq üçün dəridən qabıqdan çıxır. Ağla gəlməz metodlara əl atır. Xalq qəzeti Bakıda belə yazır. Dəyərli dostlarımız daha sonra bildirir ki, ümumiyyətlə, belə təsəvvürü var ki, Smith ABŞ Kongresində yalnız erməni maraqlarını qorumaq üçün kök salmışdır. Onun haypərəslikdən başqa heç bir əməli fəaliyyəti yoxdur. Məsələn, Kongresmin 2015-ci ilin sonunda Azərbaycanda Demokratiya Aktı aldılı təxribatçı qanun layihəsi irəli sürmüşdü. Əlbəttə, sənədi heç bir kongres üzvü dəstəkləməmişdi. Hərçənd, vurğulanmalı bir vacib məqam da var. Məsələ ondadır ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trumpdan əvvəlki administrasiyası həm Smith, həm də digər erməni pərəstlər üçün mümbüt zəmin yaratmışdı. Çünki həmin administrasiyanın özü də mahiyyətcə Smith kimilərdən geri qalmır. Hər vəçilə Cənubi Qafqazda erməni avanturizmini diri saxlamağa cəhd göstərir. Tabelə, özünü amiranə tərzdə aparıb Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağa səy göstərirdi. ABŞ dövlət katibinin sabiq köməkçisi James O'Brien'ın sərsəmləmələrini yada sala bilərik. Bu şəxs bütün əndazıları aşaraq Azərbaycanın İranla əməkdaşlıq xəttini, xüsusən Ermənistanın narazılığına görə Naxçıvana gedən yolun İran ərazisindən keçməsinə dair təşəbbüsünü tənqid etmişdi. O'Brien Azərbaycanın Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərini də pisləmiş və Vaşinqton
Bakı münasibətlərinin əvvəlki kimi davam edə bilməyəcəyini deyərək Azərbaycana hədə-qorxu gəlmişdi. İşimiz davam edir, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Azərbaycanda Xalq qəzetinin ABŞ kongresmenlərinin bu şeyə qarşı mövqeyindən bəhs eləyir. Deyir ki, keçmiş administrasiya zamanı, yəni Biden hökumət dövründə, hökumət də bu kongresmenlərə qoşulmuşdu və Azərbaycana qarşı mövqey sərgiləmişdi. Amma indi vəziyyət deyəsən ki, dəyişmişdir, yəni belə bir rəy ortalığa atılır. Xalq qəzeti belə yazır ki, ABŞ-ın Hay sevdalı kongresmenlərinin dili ilə danışan hakimiyyəti olmuşdur. Ancaq Birləşmiş Ştatların indiki rəhbərliyinin yanaşma tərzi fərqlidir və qənaətimizin doğruluğunu Rubio'nun Smith-ə cavabı sübuta yetirir. Dövlət katibinin sözlərinə görə Vaşinqtonun məqsədi Bakı-İrəvan sülhünün qərarlaşmasıdır. Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə riski realdır və biz bunu önləməyə çalışırıq deyən Rubio'nun yanaşmasından gəlinən nəticə budur ki, Ağ Ev ümumən regionda barış mühitinə sadiqdir və tərəflərdən heç birinin mövqeyini bir tərəfli olaraq dəstəkləmir. Bu, son dərəcə vacib məqamdır. Xalq qəzeti belə bir yazı dərc etmişdi dəyərli dostlarımız, amma unutmaq olmaz, yəni keçmiş hakimiyyətlə indiki hakimiyyəti ayırt etmək üçün bu kimi bəyanatlara əsaslanmaq da düzgün deyil. Yəni, biz xatırlasaq, bir neçə bundan öncə ABŞ-ın indiki administrasiyasının rəhbəri Donald Trump'ın bəyanatını ki, o açıq şəkildə dedi ki, Biden hökuməti susmasaydı, Qarabağda etnik təmizləmə baş verməzdi. Bu sözü Trump deyibdir. Bir neçə ay bundan öncə bu sözü dilə gətirdi. Yəni, Trump komandası ilə Biden komandasını fərqləndirmək üçün bir bəyanata əsaslanmaq düzgün deyil. Bu, ABŞ-ın xarici siyasətidir. Bəli, onlar ilə Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə, Orta Şərqdə və digər zonalarda ərazilərdə özlərini sülh güvərsin kimi göstərməyə çalışırlar. Amma əməli şəkildə ABŞ, onun hazırki prezidenti Donald Trump Cənubi Qafqazla bağlı hansı bir təşəbbüslə çıxış etmişdir? İndiyə kimi heç bir əməli təşəbbüs irəli sürməmişdir. Vasitəçiliyə də cəhd etməmişdir ABŞ dövləti. Yəni, deyəsən ki, Trump fərqlidir Biden-lən, bu səhv bir yanaşmadır. Onların taktikaları, metodları fərqli ola bilər, amma siyasət həmin siyasətdir və onların siyasəti Cənubi Qafqazda ermənilərin güclənməsinə yönəlmişdir. Son vaxtlar ABŞ-la Ermənistan arasında keçirilən bircə hərbi təlimlər davam edir. Yəni, onlar Biden dövründə başlasalar da bu prosesi indi də davam etdirirlər, hərbi əməkdaşlıqları dayanmadan davam edir. Amma Rusiyanın mövqeyinə gəldikdə, əziz dostlarımız, Rusiyada son vaxtlar fəallaşmışdır Cənubi Qafqazda ilə. Ötən günlər ərzində Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov İrəvana səfər etmişdi dəyərli eşidənlərimiz. Azərbaycanda musavat.com saytı yazır ki, son dövrlərdə Cənubi Qafqazda müşahidə olunan geosiyasi dinamika, xüsusilə Rusiyanın Ermənistana münasibətdə sərgilədiyi mövqe Azərbaycan üçün ciddi narahatlıq doğurur. Ənənəvi vasitəçilik iddiasına baxmayaraq, Moskva bir daha sübut edir ki, əslində, regionda tərəfsiz aktor deyil. Öz maraqlarını qorumaq naminə müəyyən qüvvələri təhrik edən gücdür. Bugün revanşist retorikanın İrəvanda yenidən güclənməsi məhz Rusiyanın dəstəyi və ya suskun razılığı ilə baş verir.